7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 26 September 2023, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Semelu, yang dilaporkan Sari Mulyasno. Syederalun, curah hujan tinggi melanda wilayah Kepulauan Simelu. Hal ini mengakibatkan sejumlah pemukiman warga tergenang air di 3 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Simelu Zulfadli mengatakan, untuk pemukiman warga yang terdampak banjir, yakni di Desa Sigulai, Kecamatan Simelu Barat, kemudian sejumlah desa di Kecamatan Salang dan Kecamatan Simelu Tengah. Saat ini BPBD Simelu masih terus memantau kondisi di lapangan. Begitupun air mulai berangsur surut dan diharapkan cuaca mulai membaik di Kabupaten Simelu. Jalan lintas dari Suak Buluh, Kecamatan Simelu Timur, menuju Anau, Kecamatan Tepah Selatan, tidak bisa dilalui kendaraan. Hal itu disebabkan jalan beraspal terputus setelah digerus aliran air akibat curah hujan tinggi yang melanda kawasan itu. Jalan yang putus ini sebelumnya memang sudah tergerus aliran air dan terdapat jembatan kecil untuk bisa melintasi di kawasan itu. Namun karena derasnya aliran air, jembatan kecil darurat itu pun putus total dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan. Setelah dari Semelu, kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Henry. Syederalun, hingga Senin sore kemarin, jumlah warga yang dirawat di RSUD Dr. Zubir Mahmud diduga karena terhirup gas beracun berjumlah 29 orang. Hal itu disampaikan oleh Dr. Zulfikri, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD ZM, kepada serambinews.com. Secara umum, kondisi kesehatan semua pasien sudah mulai membaik, bahkan sudah ada yang bisa pulang rawat di rumah. Tapi karena kampung mereka belum steril, sehingga mereka jalani perawatan di rumah sakit daripada tinggal di pengungsian di kantor camat Banda Alam. Dari 29 orang yang masuk ke rumah sakit, 3 diantaranya sempat muntah darah saat masuk ke IGD dan muntah berhenti setelah diberikan obat. Sampai sore kemarin, rata-rata kondisinya sudah membaik. Oksigen juga sudah mulai dilepas. Namun umumnya mengeluh nyeri pada dada karena terhirup gas beracun. Dr. Zulfikri mengatakan dari semua korban yang terpapar tidak ada yang parah dan harus dirujuk. Setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Syederalun, pejabat TPPKK Aceh, Nyonya Ayu Marzuki, meminta masyarakat tidak mudah percaya hoax yang beredar di media sosial terkait imunisasi bagi anak. Imunisasi penting untuk anak. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan kunjungan kerja monitoring Gampong Mawadah Warahmah atau Gamawar di Desa Abek Budi, Juli, Biren, Senin kemarin, dan menanggapi laporan angka imunisasi di Biren yang masih rendah. Di Kabupaten Biren, angka capaian imunisasi masih 7,9%. Ini angka terendah di bawah. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya dengan hoax yang beredar di media sosial. Ditambahkannya karena musuhnya dari media sosial dan ia meminta Dinas Kesehatan dan TPPKK supaya gencar melakukan promosi kesehatan juga ke sekolah-sekolah para orang tua lewat PKK. Ketua TPPKK Aceh juga mengatakan soal stunting yang saat ini masih menjadi isu nasional. Disebutkan pada penentuan Maret tahun lalu, untuk angka stunting paling tinggi di Kabupaten Biren di Gampung Abuk Budi. Dikatakan juga intervensi stunting sebenarnya untuk gizi, ada bantuan dari pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke puskesmas untuk anak stunting dan ibu hamil yang berpotensi kurang energi kronis. Kemudian dana gampung 20%, dana kesehatan untuk operasional pos pelayanan terpadu, termasuk pemberian makanan tambahan. Dalam kunjungan ini juga diserahkan bantuan telur untuk anak stunting dari Dinas Peternakan Aceh dan bantuan Sapordi pengembangan cabai merah dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh seluas 2 hektar. Kunjungan istri PJ Gubernur Aceh dengan rombongan dalam rangka pembinaan serta monitoring Gamawar dirangkai dengan pelayanan posyandu oleh kader dan puskesmas, juga bakti sosial pelayanan kesehatan gratis Dinas Kesehatan Aceh. Setelah dari Biren, kita beralih ke Aceh Singkil yang dilaporkan di Dede Rosadi. Sederalun kemiskinan, stunting, dan gizi buruk merupakan tiga masalah utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Persentase kemiskinan di Aceh Singkil tahun 2022 mencapai 19,18%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh. Sedangkan jumlah stunting mencapai 1.216 kasus dan gizi buruk 12 kasus. Hal itu berdasarkan data di Dinas Kesehatan Aceh Singkil. PJ Bupati Aceh Singkil Azmi mengakui bahwa stunting, gizi buruk, dan kemiskinan mempengaruhi gerak pemerintahannya dalam melakukan percepatan pembangunan. Ia berharap mitra pembangunan Pemkab Aceh Singkil yang berasal dari berbagai NGO dapat membantu mengatasinya. Sebelumnya, PJ Bupati juga telah luncurkan gerakan pelopor rumah rakyat. Gerakan tersebut berupa bedah rumah keluarga miskin melalui dana swadaya yang dikumpul dari masyarakat. Melalui gerakan pelopor rumah rakyat diharapkan dapat mengurangi rumah miskin tidak layak huni menjadi layak huni. Langkah lainnya dengan menginstruksikan pejabat di daerah itu dan perusahaan menjadi bapak angkat anak stunting, sehingga angka kemiskinan dan faktor penyebab stunting serta gizi buruk dapat berkurang. Pada bagian lain, Azmi menyatakan daerahnya memiliki potensi, salah satunya Rotan. Sejauh ini, Rotan belum memberikan nilai tambah ekonomi. Untuk itu pihaknya menargetkan Januari tahun 2024 melakukan pelatihan pengolahan rotan menjadi produk bernilai jual tinggi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, alasan pemerintah larang transaksi di sosial e-commerce seperti TikTok Shop. Sederalun, pemerintah melarang sosial e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial seperti TikTok Shop. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, usai rapat, mengatakan sosial e-commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung atau bayar langsung. Alasan kesepakatan pelarangan ini diambil supaya tidak seluruh algoritma dikuasai oleh sosial e-commerce. Selain itu, langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam kepentingan bisnis. Zulkifli menegaskan, kesepakatan itu akan tertera dalam aturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020. Ia menyebutkan, revisi Permendag itu segera diteken. Dengan demikian, apabila ada sosial e-commerce yang melanggar, maka akan ada peringatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, Jokowi mengakui omset perdagangan di pasar menurun drastis akibat terdampak perdagangan berbasis elektronik melalui media sosial atau social e-commerce. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan wartawan soal tindak lanjut dari banyaknya keluhan perdagangan soal TikTok Shop. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 8 pejabat diperintahkan ditangkap buntut banjir Libya yang tewaskan 3.800 orang. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Jaksa Agung Libya pada Senin kemarin memerintahkan penangkapan 8 pejabat sebagai bagian dari penyelidikan atas bencana banjir yang menewaskan ribuan orang. Banjir Libya terjadi pada 10 September lalu. Dua bendungan yang sudah tua jebol setelah badai berkekuatan topan menghantam seputaran kota Derna di bagian timur Libya. Dalam sebuah pernyataan, kantor Jaksa Agung Libya menjelaskan siapa saja pejabat yang diperintahkan untuk ditangkap buntut dari banjir tersebut. Mereka adalah pejabat yang dicurigai melakukan manajemen buruk dan kelalaian. Disebutkan para pejabat tersebut saat ini atau sebelumnya bekerja di kantor-kantor yang bertanggung jawab atas sumber daya air dan pengelolaan bendungan. Pada Sabtu 24 September, jumlah korban tewas banjir Libya resmi telah mencapai 3.800 orang. Sementara kelompok-kelompok bantuan internasional mengatakan 10.000 orang atau lebih mungkin masih hilang. Setelah membuka penyelidikan, Jaksa Agung Libya Al-Sedik Al-Sur mengatakan lebih dari seminggu lalu bahwa dua bendungan di hulu sungai Derna telah retak sejak tahun 1998. Namun perbaikan yang dimulai oleh sebuah perusahaan Turki pada 2010 dihentikan setelah beberapa bulan ketika revolusi Libya tahun 2011 berkobar. Dikutip dari AFP, Jaksa Agung pada 16 September menyampaikan pekerjaan tersebut tidak pernah dilanjutkan lagi. Mereka pun berjanji untuk menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi yang menyebabkan lebih dari satu dekade konflik tanpa henti. Libya kini terbagi antara pemerintahan yang berbasis di Tripoli yang diakui secara internasional di bagian barat dan satu lagi di bagian timur yang dilanda konflik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 26 September 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.